Вітаю, з вами Олена Бадюк і новини при Азові від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Росія може готуватися до наступу на Запоріжжя і біля міста будують фортифікації. Про це нещодавно повідомило видання The Economist із посиланням на українську розвідку. Місто розташоване за 30 кілометрів від лінії фронту, втім не всі українські військові вважають наступ на Запоріжжя неминучим. У публікації зазначили, що це місто, як один із трьох центрів важкої промисловості, що залишилися в Україні, є критично важливим для виживання країни як функціонуючої держави. Водночас російські війська атакують Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, також окупанти не припиняють обстрілювати громаду ракетами і ударними безпілотниками. Тож, яких збитків зазнає Запоріжжя це через війну, які настрої панують у місті через ймовірне загострення безпекової ситуації, і як до цього готується місцева влада. Про це будемо говорити сьогодні з гостею нашої студії. Вітаю, це Регіна Харченко, виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя. Пані Регіно, вітаю вас в нашій студії. Звісно, хочеться розпочати нашу розмову з питань, з кола питань, які зараз найбільше на слуху, які обговорюються дуже широко і в пресі, і в суспільстві. Звісно, що оцей потік інформації, новин до того, чи готується місто, що фронт може стати ближчим, і що бої за Запоріжжя це теж може стати реальністю найближчого часу. Наскільки готове місто до цього зараз?
Ну, в першу чергу, я вам вдячна за запрошення, тому що нам важливо говорити на всю Україну про те, що Запоріжжя, місто сталевих людей, тримається і тримає дуже багато питань, і, безумовно, питання оборони. Про додаткову лінію фортифікації, яка розміщена, я не буду говорити зараз, де саме, так, але те, що вона будується і вона почала будуватися, якби це не якась була таємниця, тому що про це говорили ще в серпні, якщо я не помиляюся. І ми говорили про це відповідно, що всі сили, засоби місцевого самоврядування, обласної державної військової адміністрації застосовуються для того, щоб створювати цю лінію фортифікації та оборони. Водночас я хочу підкреслити, що громада і місцеве самоврядування – це все ж таки більша історія про функціонування міста як такого і забезпечення всіма соціальними послугами людей, які зараз знаходяться. Бо ми неодноразово говорили про те, що якщо ми всі зберемося і поїдемо, так, то тоді які міста ми охороняємо і що ми захищаємо, якщо не буде людей? Тому перша задача все ж таки місцевого самоврядування – це більше про забезпечення всім необхідним мешканців, які проживають, допомога силам оборони. І третє, якщо є задача від нас долучити представників комунальних підприємств, застосувати нашу техніку, передати якісь приміщення для розміщення тих чи інших підрозділів, ми йдемо на зустріч, тому що розуміємо, що це наша спільна задача.
Але чи впливає це якось на настрої у місті? Тому що коли постійно лунають новини про те, що фронт може наблизитися, що Запоріжжя може стати наступним містом-фортецею і що бойові дії можуть точитися вже у безпосередній близькості, навіть не за 30 кілометрів, а ближче, то чи впливає це на життя міста і взагалі на настрої тих, хто живе у Запоріжжі?
Ну, враховуючи, що країна-агресор здійснює інформаційні атаки постійно і системно, так, то, безумовно, це впливає на настрої міста. І от я вам розкажу такий дуже звичайний, але показовий, побутовий приклад того, як це відбувається. Мабуть, початок листопада в нас відбулася там серія постійних системних обстрілів КАБами. Люди знаходяться в такому розхитаному емоційному стані. Я ввечері після роботи заїжджаю в один з супермаркетів. Ну, враховуючи, що мене так вже більш-менш пізнають, і продавчиня мені на касі каже: «Слухайте, можна я вам задам одне запитання?» Я кажу: «Безумовно». Вона каже: «Ну, що оце робити? Ну, скільки можна? Вони вже настільки раз лякали, і я оце начебто й не вірю в цю історію. А з іншої сторони, от я не знаю, от що робити? Може взяти і поїхати?» Я кажу: «Дивіться, допоки ми всі тут з вами, кожен на своєму місці робить свою роботу, то все буде добре». І от на цьому ми і тримаємось. Допоки люди мають своє житло неушкоджене, ціле, мають роботу, мають можливість, знаєте, якоїсь соціалізації, мають можливість отримувати всі соціальні послуги там, порівняно, як там, в Івано-Франківську чи в Києві, Запоріжжя буде жити, стояти. І, ну, і ми для цього і працюємо, щоб так і було.
Але чи є якісь плани, наприклад, підготовки міста, саме те, що залежить від міської ради, наприклад, так? Якщо фронт справді посунеться ближче?
Ну, у нас є низка органів, які якби вирішують не тільки за міську раду, так і за область, тому що є там відповідне підпорядкування, розпорядження, є військові адміністрації воєнні, є рада оборони, є декілька планів, пов'язаних з різними надзвичайними випадками і ситуаціями. Я зараз скажу просто як людина, так, по-людськи до людей, що це буде чесно по відношенню до населення сказати про реальну загрозу. І я певна, що ми так і зробимо, тому що життя людей – це безцінне, і ми маємо зробити максимально все для того, щоб уберегти кожного і кожну. Особливо людей старшого віку, особливо людей, які потребують сторонньої допомоги, людей з інвалідністю, всіх, хто буде там перебувати, не дай Боже, в лікарнях, пологових будинках. Ну, це задача місцевої влади, безумовно, ми маємо бути до цього готові. Чи готові ми зараз? Так, ми готові, але я не хочу, щоб це коли-небудь було в Запоріжжі.
Готові ви маєте на увазі до чого? До чого саме?
Якщо потрібна буде наша допомога в питаннях там логістики, тому що в нас до 2022 року відбуваються системні навчання із Державною службою надзвичайних ситуацій, з обласною військовою адміністрацією, і відповідні алгоритми, маршрути, порядок дій.
А як жителька Запоріжжя, як ви ставитеся до таких новин? На особистому рівні.
Знаєте, я думаю, що люди, які там в березні 22-го року для себе прийняли рішення залишитись, так остаточно, вони будуть в місті, допоки все буде добре з їх житлом, допоки в них буде робота, і допоки вони будуть почувати себе корисними і потрібними. Тому, якщо всі ці три складові функціонують, і більше того, в нас там розвиваються якісь соціальні послуги незалежно від ситуації та воєнного стану, то насправді це вселяє довіру. Ну, Запоріжжя – одне з небагатьох міст, яке відбудовує багатоповерхові будинки, відбудовує пам'ятки архітектури. Це говорить про те, що ну, ми не просто стійкі. Повторюю ще раз, це місто сталевих людей. Це люди, які можуть по 2 години спати, виїжджати на перельоти, усувати наслідки і йти на свою роботу в районній адміністрації. І ну, це захват.
Новою реальністю Запоріжжя стало те, що до міста не так давно, ну порівняно да, взагалі з періодом війни і Великої війни в тому числі, не так давно стали вже долітати безпосередньо КАБи. І ми бачимо ці повідомлення, і бачимо, що є наслідки, і наскільки масштабними є руйнування внаслідок падіння оцих КАБів.
Так, ви праві, з 22 вересня в нас почалася оця така смуга системних обстрілів. Насправді, якщо говорити більш фактично, то одна керована авіабомба – це 50 пошкоджених приватних будинків. Якщо ми беремо весь час з початку повномасштабного вторгнення, то в нас в Запоріжжі близько 900 пошкоджених багатоквартирних будинків, з яких 17 зруйновані частково, і там приймаються рішення, чи відновлювати їх, чи взагалі визнавати недоцільним цю історію відбудови. Якщо говорити про приватний сектор, то там наслідки ще більш складніші, тому що країна-агресор здійснює таких масованих обстрілів, зокрема, на 2 райони, які наближені до зони бойових дій. І ці райони, вони, ну, там, мабуть, відсотків на 50 складаються саме з приватного сектору. От по приватному сектору в нас порядка 2000 пошкоджених будинків, з яких 32 зруйновано повністю. І, безумовно, страждають наші підприємства. Це близько 400 підприємств, які мають ті чи інші пошкодження, ті чи інші наслідки. Там, до прикладу, одне з них, ми беремо там середні цифри, має збитків на суму понад 300 мільйонів гривень. Тому наслідки складні, але наша задача зробити так, щоб все ж таки було, знаєте, визначено подальшу долю цього об'єкту. Якщо ми особливо говоримо про житловий фонд, або ми щось робимо вже зараз і відбудовуємо, або ми визнаємо такий об'єкт непридатним, і людина має можливість там отримати по державній програмі, є відновлення, сертифікати, десь купити інше житло. Тому що тут не працює історія після перемоги. Так, людині треба жити десь
вже
зараз,
сьогодні,
вже
та,
сьогодні вирішувати ці питання.
Так. А які є варіанти для таких людей, ну, які не можуть повернутися до свого житла через значні руйнування?
Угу. На місцевому рівні, мені здається, це правильно, що саме громада надає таку допомогу. В нас є декілька програм, зокрема перша, яка пов'язана з тим, що ми щомісяця надаємо по 10 тисяч гривень власнику зруйнованого об'єкту нерухомості, чи то квартира, чи то будинок, щоб він мав можливість за ці гроші щось орендувати собі, допоки відбувається історія або з відновленням його житла і введенням в експлуатацію, або відбувається процедура оформлення пакету документів через її відновлення, отримання сертифікату і безпосередньо придбання того чи іншого нового там будинку чи квартири. Більше того, ми навіть розуміємо, що не завжди там держава може дуже швидко по її відновленню вирішувати ці питання. І ми саме здійснили таку внесення зміни до цієї програми, що не просто отримання сертифікату, а безпосередньо отримання вже нового житла. Тільки тоді ми перестаємо компенсувати цю суму допомоги. І також є програма, яка надає 15 тисяч гривень пільговим категоріям, якщо житло не зруйновано, але пошкоджено. Ну, там, до прикладу, є якісь певні пошкодження. Якщо ми говоримо про приватний сектор, то от в цьому році ми ввели одну з програм, яка надає можливість власникам приватних будинків отримати з місцевого бюджету по 58 тисяч 400 гривень. І отримати будівельні матеріали, які є в нас в резервному фонді від комунального підприємства, щоб вони змогли усунути пошкодження, які пов'язані з покрівлею. Бо це якраз була осінь, зараз це продовжується, щоб люди могли активно виконати ці будівельні роботи або залучити якусь підрядну організацію. Тому що ми зрозуміли, що 2000 приватних будинків пошкоджених, ми не можемо охопити цей обсяг роботи, тому розробили таку програму. Там, де є власник, там, де є така можливість. І ще є відповідний перелік програм, де ми якби синхронно або через комунальні підприємства, або через районні адміністрації намагаємось це питання вирішити.
Люди користуються такими програмами?
Звісно.
Наскільки активно?
Дуже активно. Якщо ми говоримо, до прикладу, про пошкоджені покрівлі, то в нас вже виплачено понад 100 мільйонів гривень.
Це за який період?
Це от починаючи з, мабуть, жовтня. З жовтня. Жовтень, листопад і трошки, два місяці.
А тобто за два місяці так? Тобто у міста є можливості фінансувати ось такі програми?
Є. І це першочергова задача – зробити так, щоб люди залишалися. Бо ми ж розуміємо, що будь-яка територіальна громада складається з людей. Якщо поїдуть люди, то громада просто буде на стадії такої якоїсь сірої зони і вимирання.
Саме фактор КАБів і того, що вони почали долітати до Запоріжжя, це якось мотивує людей виїжджати? Для когось це є такою суттєвою причиною, що варто залишити Запоріжжя і виїхати?
Я не бачу масованого, якщо ми не беремо інформаційну історію, так, а виключно там сам факт того, що долітають керовані авіабомби, я не бачу масованої ситуації евакуації людей, не бачу, але в нас Запоріжжя щодня курсують відповідні евакуаційні потяги, це до Львова і до Хмельницька, де, в принципі, люди можуть поїхати, але вони не користуються попитом. І хочу зазначити, що незалежно від навіть того фактору, що там під кінець вересня почали прилітати керовані авіабомби, в Запоріжжі, незалежно від обстрілів, незалежно від кількості тривог, щодня до школи ходить 5 тисяч дітей в змішаному форматі. І це велика перемога місцевого самоврядування, що ми там протягом 4 років закривали очі на ту проблему, що в нас діти не ходять до школи, бо не було безпечних просторів. І саме в 24-му році, в вересні, 74 загальноосвітні школи запустили свою роботу в змішаному форматі. Бо ми ж розуміємо, якщо є родина, там тато і мама, і є дитина. Якщо дитину нікуди віддати на навчання, він сидить постійно вдома.
Якщо це онлайн-навчання, так як звикли вже з часів ковіду.
З часів ковіду, то виходить, що один хтось з дорослих має бути постійно з дитиною супроводжувати, дивитися, чи безпека, чи ні. І втрачається оця економічна залученість. І наша задача була, щоб батьки могли бути дотичні до економічних процесів, мати роботу, щось починати, якісь бізнеси. І ми бачимо, що якщо діти ходять до школи, значить ці родини на місцях, значить всі залучені до життя міста.
Ще одне питання стосовно відновлення, і ми цей блок вже будемо закінчувати і перейдемо вже до шкіл і всього, що стосується з приводу цього аспекту. Скільки в Запоріжжі будинків, які відновити неможливо? Чи є така статистика?
Так, ну ми говоримо про багатоповерхові будинки зараз. В нас є вже внаслідок останніх прильотів дві позиції. Це Кругова 59А і Фелікса Мовчановського. Ну, по-перше, це будинки, які ну, вони мають там термін експлуатації, їм вже там по 80 плюс років. Це такі старенькі будинки на невелику кількість квартир. І, безумовно, питання технічне доцільності відбудови чи не відбудови в першу чергу вирішує експерт, так? А по-друге, ми завжди намагаємось дізнаватися думку мешканців, думку власників цих квартир або будинків.
Зазвичай так, вони так. Проти чекати довго і якби більше схиляються до того, щоб відновлювати те, що є.
Буває дуже по-різному, але так. В даному випадку, враховуючи, що будинки в не дуже безпечному районі, станом на зараз Запоріжжі, враховуючи кількість квартир і стан цих квартир, було прийнято таке рішення. Але знову ж наголошую, що це консолідовано з мешканцями. Також у нас є там довга така історія з Стахонською 8, там де декілька під'їздів було визнано такими, що недоцільно відновлювати, а деякі з них відновлюються. Я сподіваюся, що там на початок 25-го року вже все буде добре, тому що там відбуваються вже зовнішні роботи, утеплення, влаштування і все окей.
І поки цей період триває, то людям є де жити, так? Тобто вони мають можливості для того, щоб орендувати житло.
Звісно, так. В них є 10 тисяч гривень, і вони можуть орендувати, до речі, його не виключно в Запоріжжі. Тобто їх право, отримуючи допомогу Запорізької міської територіальної громади, там проживати, грубо кажучи, в Полтаві чи там в Хмельницькому.
Трошки про це вже сказали, підприємства. Угу. І я на початку програми зазначила, що дуже важливо зараз зберегти, про це пишуть і ось міжнародні видання, дуже важливо зберегти Запоріжжя, саме як один із таких промислових центрів. Про кількість пошкоджених підприємств ви сказали, але якщо є така інформація, знову ж таки, чи є випадки того, що релоковані якісь підприємства, що не всі залишаються в Запоріжжі, чи, можливо, якось вони більш убезпечені на даний момент?
Ну, звісно, спочатку повномасштабного вторгнення з Запоріжжя виїхало 180 суб'єктів господарювання різного рівня, але в основному це там малий та середній такий сегмент. Це ті підприємства, які могли спокійно забрати свої колективи, забрати якісь невеликі виробничі потужності і переїхати. Тому що в нас були складнощі, і, до речі, вони і залишаються з валютними розрахунками, з банківськими операціями, але є, безумовно, ряд великих підприємств, які неможливо релокувати, неможливо промислових цих гігантів забрати з території Запоріжжя. І я хочу зауважити, що і надалі Запоріжжя залишається одним із таких величезних об'єктів скупчення саме для платників податків великого сегменту, так?
Тому що в нас тобто великий бізнес.
Так, звісно, тому що в нас там, якщо ми візьмемо статистику по надходженню до бюджету місцевого, так, подивимось, бо там кожне робоче місце 64% ПДФО це наше. В нас є підприємства, які там плюс, грубо кажучи, там мільярд гривень залишають в громаді. І ми їм дуже вдячні за те, що вони продовжують, по-перше, працювати, виробляти продукцію, по-друге, забезпечувати робочими місцями, ну і, по-третє, допомагати як органам місцевого самоврядування, так і силам оборони. Чи убезпечені вони краще, чи мають вони якісь додаткові безпекові гарантії, ну я думаю, що це питання дуже індивідуальне, треба з кожним обговорювати, але, наскільки мені відомо, ряд великих підприємств має свої відповідні укриття, вони зобов'язані як роботодавці забезпечувати безпеку своїх працівників. Ми синхронно працюємо, коли в громаді відбуваються якісь надзвичайні події, на жаль, вони зараз відбуваються дуже системно, і нам дуже допомагає бізнес, причому різний, не тільки великий, а й середнього сегменту, в ліквідації наслідків, в якійсь допомозі там трудовими ресурсами, будівельними матеріалами, і ми так само йдемо на зустріч, так, коли знаємо, що там нам на якомусь підприємстві треба там щось закрити шифером, або там щось полагодити, відремонтувати. Ну, в цьому, мабуть, і, знаєте, запорука нашої стійкості. якості, що ми зараз там не ділимо і не боремось, хто більше допомагає, хто більше надає. Наша задача вистояти, наша задача, щоб люди жили в цьому місті, працювали, і тому відбувається така консолідація.
І можна сказати, що Запоріжжя зберігає і принаймні намагається зберегти свій промисловий потенціал, якби робить для цього все можливе.
Ну, промисловий потенціал, я певна, що він буде просто колосальний, величезний, коли буде наша перемога, тому що в нас, до прикладу, як органу місцевого самоврядування, вже там партнери запитують, а яка кількість у вас там є промислових майданчиків, які можуть бути використані після перемоги, і що там можна робити. Ми кажемо, що у нас величезний потенціал, але якщо говорити на правду, то безумовно, навіть ці великі підприємства мають певне зменшення виробничих потужностей, тому що війна, тому що зменшились якісь ринки збуту, тому що є складнощі в сировині, є складнощі з людським ресурсом. Це, безумовно, є, ми все це розуміємо, так само, як і в місцевому самоврядуванні це є.
Ми вже з вами трошки зачепили аспекти освіти, і тут, я думаю, важливо поговорити про підземні школи, які наразі будуються у Запоріжжі. Принаймні, як заявляв голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, 6 наразі будуються у Запоріжжі підземних шкіл і ще 5 в інших громадах області, але знову ж таки це якби поточна цифра, а у нього там плани, він заявляв, що набагато амбітніші, так що більшу кількість таких об'єктів будуть будувати і в Запоріжжі, і в Запорізькій області на підконтрольній території найближчим часом. Я пам'ятаю також, що Іван Федоров говорив, що першу підземну школу відкриють у жовтні. Ось, поки що не відкрили. Що на це впливає і які можуть бути анонси?
Ну, я одразу почну з того, що Запорізька міська рада дуже опосередковано дотична до будівництва підземних школ, оскільки ми не виступаємо замовником будівництва, всі права передані на відповідне державне підприємство, ми не фінансуємо повністю цю історію, тому що це субвенція з державного бюджету, а міська рада виключно надавала там співфінансування в межах 30%, і то не по всім об'єктам. Чи зацікавлені ми в тому, щоб ці підземні школи були на території міста? Так, безумовно, це можливість там відвідувати школу в 2 зміни тисячі учням. Чи безпечно це? Так, безумовно. Чи можна використовувати ці об'єкти, які є фактично протирадіаційними укриттями для різних заходів захисту, в тому числі і просто як укриття для мешканців? Так. Наскільки мені відомо, ми перше відкриття підземної школи заплановано на грудень. Дуже віримо в те, що воно буде. І дуже хочемо, щоб вони функціонували і працювали.
Як сприймають батьки дітей отаку інформацію про те, що будуть функціонувати підземні школи? Наскільки я розумію, наскільки ми теж робили про це раніше матеріали, що там можуть діти навчатися в 2 зміни, угу. Так? Тобто частково там в першу, частково в другу, і навіть потім вони можуть бути переобладнані, якщо не буде потреби там у підземних школах, угу. То під якісь інші види зайнятості теж для дітей або для дорослих, то вже не суттєво. Ось, але наскільки батьків справді це мотивує, що будуть працювати ось такі об'єкти?
Батьки до цього відносяться позитивно, тому що це історія про безпеку. Знову ж таки, розкажу вам на одному з прикладів. От нещодавно, на тому тижні, ми виїжджали до однієї школи, яка має найпростіше укриття і яка має пункт незламності. От в момент обстрілів району, так склалося, що ця школа знаходиться якби в оточенні багатоповерхових будинків. І от в момент цього складної безпекової ситуації батьки привели до школи вдвічі більшу кількість дітей. Тому що вони зрозуміли, що в цій школі з найпростішим укриттям буде набагато безпечніше, ніж навіть вони будуть перебувати в багатоповерховому будинку на 7-9 поверсі за межами там, між 2 стінами. Це про безпеку. Це, ну, для нас це додаткова безпечна локація. Взагалі, як відбуваються ці зміни? І як, наскільки батьки взагалі готові до того, що діти там підуть в школу в змішаному форматі чи в підземну школу? Спочатку всі дуже так насторожено до цього відносяться. Ми це побачили на прикладі того, як там 2 вересня відкрили 74 школи. Тому що спочатку ходила менша кількість дітей, потім почало працювати це сарафанне радіо, сусіди між собою почали розказувати, що, Боже, дитина щасливо ходить в школу, збирає рюкзак, бачить друзів, краще почала робити уроки, а там ще якісь додаткові факультативи, а там ще почали відкривати групи продовженого дня для дітей. І воно, ну, пішло далі. Тобто треба показати людям, що це соціалізація для дітей, а ми дуже-дуже маємо великі освітні втрати в цьому контексті. І безпека. І вже цього достатньо.
Безпека зараз ключовий фактор, звісно. Особливо для прифронтових територій, куди, ну, найшвидше, на жаль, долітають різні.
Тому якщо навіть, от, до прикладу, ми зараз зробимо соціологію, і там буде, грубо кажучи, нехай буде там 55 на 45, де 45 так за, а 55 проти, то повірте, коли вона відкриється, і діти походять тиждень, 2-3 місяць, вже буде 60 на 40, а далі буде 70 на 30. Просто треба показати якби бенефіт, і люди зрозуміють, що це для них і це про безпеку.
Я пам'ятаю, коли Іван Федоров говорив взагалі про те, що їх почнуть будувати, то якраз він акцентував на тому, що це допоможе Запоріжжю втримати жителів, тобто що менше будуть виїжджати. А наскільки це є наразі взагалі проблема для Запоріжжя? Чи виїжджають з нього люди?
Ну, зараз немає масової евакуації, немає масового відтоку людей, але проведу таку, знаєте, порівняльну історію, вона дуже подібна для всіх прифронтових територій, там Харків, взяти Суми, Чернігів, Херсон, Миколаїв. Кожний системний такий ворожий обстріл, який повторюється день, два, три, чотири, змушує якусь частину людей виїжджати з міста. І от якщо ми говоримо про системні обстріли, то теоретично десь 30-50 тисяч мешканців виїжджають, тільки ситуація стає більш-менш спокійною, або починаються якісь свята, о, зараз буде грудень, так? Бо ми всі люди соціальні, нам важливо перебувати в оточенні рідних, близьких людей. Починається повернення людей до міста. І так постійно вся ця історія відбувається. Тому, знову ж таки, масового такого бажання виїхати і залишити місто пустим – ні, немає. Місто живе, працює, але маємо розуміти, що все, безумовно, залежить від позиції ворога і наскільки активним будуть всі ці обстріли і ситуація.
Наскільки може погіршитися так безпекова ситуація? Тобто це більше про стратегічне таке, напевно, бачення, так, як того, як люди будуть ухвалювати рішення залишатися чи виїжджати, і підземні школи цьому можуть сприяти, так? Що стосується, ми з вами говорили вже про настрої містян, так, чи залишаються вони наразі, ми бачимо, що немає якихось масових виїздів. Ось, але знаємо також, що Запоріжжя, до Запоріжжя навпаки приїжджають із окупованих територій, із регіонів, де більш посилені, такі, які більш наближені до бойових дій, до територій бойових дій. Так. Скільки наразі в Запоріжжі внутрішньопереміщених осіб?
Станом на зараз у нас проживає 156 тисяч внутрішньопереміщених осіб, але якщо ми будемо говорити про транзит внутрішньопереміщених осіб, то з початку повномасштабного вторгнення більше 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, Маріуполь, Донецька область, Луганська, пройшли транзитом через місто Запоріжжя. В нас такий був просто величезний логістичний хаб. Зараз відбувається евакуація, до речі, за допомогою наших прекрасних партнерів благодійного фонду, які здійснювали влітку і продовжують далі здійснювати евакуацію людей старшого віку, людей з інвалідністю з Покровська і з наближених територіальних громад. Але, наскільки мені відомо, вони не залишаються в Запоріжжі, тому що це люди, які постійно потребують стороннього догляду. Якби наша задача їх привезти сюди, оформити всі документи, надати всю соціальну допомогу, яка може бути надана, і якби відправити в більш таке безпечне місце перебування. Зауважу, що цієї кількості внутрішньопереміщених осіб, які є в Запоріжжі, десь відсотків 65 – це саме населення, яке працездатного віку, так? Відсотків 30 – це люди більш старшого віку, 65+. І вони, до речі, проживають в місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб і в наших модульних містечках. Ну і, безумовно, це діти також. Найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб, безумовно, це Запорізький регіон, Запорізька область. І, до речі, з Запорізької області також продовжують евакуюватися люди, буквально там за останні місяці там близько 20 осіб, причому різного віку, там від 3 років до 87.
Ви маєте на увазі звідки саме?
Це прилеглі території Гуляйпільський район, Ріхівський,
ну, там, де, які ще більш наближені.
Там, де
підконтрольні.
Так, підконтрольні, але ну, там насправді дуже така складна ситуація, зокрема у Ріхів, там там 30 кілометрів, а там вже фактично просто вижжена земля.
А наскільки Запоріжжя зацікавлено в тому, щоб залишилися в місті ось ці внутрішньопереміщені особи? Чи є це додатковою робочою силою в тому числі? І взагалі, чи є у місті наразі дефіцит кадрів через війну? Тому що ми розуміємо, різні фактори тут можуть грати свою роль. І те, що виїжджають жителі або виїхали вже давно, наприклад, так, мобілізація, знову ж таки, так, грає свою роль. От що зараз з цим питанням?
Ну, почнемо з кадрів і з людським ресурсом. Знаєте, одна пані на семінарі сказала, що дивіться, в Україні зараз не кадровий голод, в Україні зараз кадровий голодомор. І я скажу, що на прикладі Запоріжжя, на жаль, ми можемо це побачити, навіть взяти до уваги там органи місцевого самоврядування. Нам критично потрібні люди, нам критично потрібні водії, нам критично потрібні чоловіки на комунальні підприємства в районній адміністрації, міську аварійну службу, тому що маємо готуватися до різних, до дуже складних таких ситуацій, які маємо вирішувати. І така ж сама ситуація і в бізнесу. Чому релокується бізнес? Тому що, по-перше, він втрачає той ринок споживачів, і, по-друге, боротьба за людський ресурс. Мобілізація кожного місяця, ми маємо плани, які нам доводить відповідна установа, пов'язана з мобілізаційними процесами. І ми, повірте, так само воюємо за працівників на наших об'єктах критичної інфраструктури. Це міські теплові мережі, це водоканал, це Запоріжжяелектротранс, Запоріжжямсервіс. Ми так само боремось за людей. Бо я постійно казала і кажу, що ми можемо мати величезні бюджети, ми можемо мати величезну кількість допомоги від міжнародних партнерів, екскаватори, вантажівки, спецтехніку, все на світі. Якщо в нас не буде людей, які будуть готові все це робити, виїжджати на прильоти, усувати наслідки, прибирати вулиці, лікувати, забезпечувати там систему тепло- та водопостачання, то якби тоді немає сенсу в цьому всьому, ні в бюджеті, ні в техніці. Тому за людей боремося. В нас, до прикладу, історія там з транспортом, мешканці постійно системно скаржаться. Ну, це скарги не цього року, це там скарги з початку повномасштабного вторгнення. Складна історія з пасажирськими перевезеннями там після 8-ї години. З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, з тим, що якби наш ринок транспортних послуг наполовину складається з приватних перевізників, і є половина, яка забезпечується комунальним транспортом. У нас є ці великі автобуси, у нас немає водіїв.
Немає водіїв вже.
Тому що вони мобілізовані, призвані. З приватним сектором там трошки інша історія, там просто відбувався такий, знаєте, вони просто не виходили на маршрути. Просто приносили ключі від маршруток і казали, я не вийду на маршрут. І як нам боротися з цим?
А чи бачите ви, як вирішувати цю проблему? Тому що ми ж розуміємо, що війна завтра не закінчиться. І знаємо, наприклад, от в Київському метрополітені вже є жінки, які перенавчаються. Так? А чи є такий тренд у Запоріжжі? Чи, можливо, його будете запроваджувати, якось заохочувати жінок?
Ми вже його запровадили. Ми вже його запровадили і розпочали навчання як на водійок великих автобусів, так і трамваїв, тролейбусів. З великим задоволенням ми запрошуємо всіх на роботу. І дуже хочемо, щоб ті професії, які можна виконувати жінкам, якби вони були такі більш, більш цікаві цій сфері. Але, наскільки мені відомо, то і Державна служба зайнятості також зараз намагається там створювати певні програми, ваучери на навчання тих же водійок, трамваїв, тролейбусів. Ну, це проблема, так. Чоловіків не вистачає, але є певні види робіт, які, ну, на жаль, можуть виконувати тільки вони.
Так, і якби особливо для прифронтового міста, то це важливо. Ми знаємо, наскільки часто обстрілюється Запоріжжя. А, до речі, чи готове місто до того, що обстріли можуть, наприклад, посилитися? Ми розуміємо, що зараз буде зима, і російські військові теж можуть активізуватися. Не лише по Запоріжжю, а й по інших містах України. Ми розуміємо, що можуть бути і масовані ракетні атаки, і особливо, якщо КАБи долітають до міста, то це теж є певна небезпека. Чи готове місто до таких викликів, наприклад, якщо буде тотальний блекаут, або якщо там не буде опалення, ось саме до таких гуманітарних питань, які, ну, ми розуміємо, що це може стати реальністю?
У вас дуже актуальне питання. Ми з ним живемо, грубо кажучи, там з червня місяця. Ми розуміємо, що це не перша зима, яку нам треба пережити в складних умовах, але всі говорили про те, що ця зима буде одна з найскладніших, тому що величезна кількість завданих збитків в системі теплопостачання, енергопостачання. І далі ми на прикладі того ж Запоріжжя бачимо, що вони продовжують цю свою стратегію, тому що у нас в місті було влучання в електричну підстанцію, і в нас фактично пів району, там 17 тисяч споживачів, це не, ми не говоримо про людей, споживачів, це означає, що це багатоповерхові будинки, приватні будинки, підприємства залишились без електропостачання. Це був величезний виклик для нас, але завдячуючи спільній роботі Запоріжжяобленерго, військової адміністрації, міської ради, той обсяг роботи, який мала виконати за 2 тижні, ми виконали за 4 дні. Коли я кажу «ми», я не маю на увазі міську раду, я маю на увазі всіх тих прекрасних людей, які долучилися до того, щоб це стало реальністю. Ми розуміли біль мешканців, тому що це складно без електроенергії прожити 4 дні водночас. Навіть ці будинки, ці об'єкти, які були позбавлені електропостачання, вони мали водопостачання та теплопостачання. Я зауважу, що Запоріжжя в цьому році було набагато краще підготовлене до опалювального сезону, ніж в попередньому. Про це свідчить і статистика скарг, звернень, тому що вона стала меншою, і період налагодження системи і підключення багатоповерхових будинків і наших об'єктів критичної інфраструктури. Водночас хочу зауважити, що до блекауту ми готували всі ці об'єкти критичної інфраструктури, тобто в нас і міські теплові мережі, і водоканал мають на всіх своїх таких точках основних, котельнях, насосних, альтернативні джерела енергії. Це перше, генератори. Ми в цьому році почали історію з когенераційними установками, і вже деякі з них є на території міста Запоріжжя і готуються до підключення. Ми сподіваємося, що до кінця року в нас буде таких 6 когенераційних установок. І ми розуміємо, що ми зараз стали на шлях децентралізації системи теплопостачання і електропостачання. Тому що ми вимушені пристосовуватися і бачимо, що оця історія там з радянською такою централізованою закільцеваною історією, вона не працює більше. Тому так, ми розуміємо, що ворог може бити по цим об'єктам. Вони зараз захищаються в першу чергу відповідним чином, я не буду пояснювати яким. Але якщо буде якась критична ситуація, ми до неї готові.
Що стосується укриттів у місті, це, чи є зараз з цим проблеми? Ми теж наших місцевих журналістів попросили зібрати якби такі найбільш актуальні питання, які турбують безпосередньо містян, так? І вони кажуть, що проводяться справді перевірки час від часу, і ну, десь є питання, десь їх немає. Тобто, наскільки вдосконалюється наразі зараз ця система укриттів, чи вони покращуються, чи вони відновлюються, чи вони добудовуються, тому що, знову ж таки, для Запоріжжя це надважливо, бо у людей не так багато часу, в принципі, до цих укриттів дійти, так, але атаки можуть бути масованими, і тому всіх зазвичай закликають дбати, перш за все, про свою безпеку і ходити до укриттів.
Безумовно, я погоджуюсь з вашим кожним словом, і погоджуюсь з позицією мешканців, що там одна з топових проблем – це укриття, безпечні, доступні, які поруч з будинком. Якщо ми беремо карту, ну, ми зараз говоримо про статистику, так, в нас є відповідна карта об'єктів цивільного захисту, яка там складає понад 1000 таких об'єктів. Якщо я не помиляюсь, це 1167 об'єктів. Але це така, знаєте, інформація для Держстату. А я завжди прошу, щоб якщо ми щось робимо, щоб це було реально про безперешкодний доступ. Тому у нас є відповідна карта на сайті Запорізької міської ради, і вона дублюється на ресурсах обласної військової адміністрації, де є 567 реальних, підкреслюю, реальних об'єктів цивільного захисту. Що це передусім? Передусім це наші навчальні заклади. Тому що ті укриття, найпростіші, які там є, вони виступають і ресурсом, і майданчиком для навчання дітей. Окей. Вони виступають пунктами незламності. І вони виступають укриттями. Тобто я повторювала і повторюю ще раз. Якщо у випадку повітряної тривоги і реально небезпечної ситуації ви чуєте кулеметні черги, ви чуєте вибухи, ваше право спуститися в це укриття безумовне і беззаперечне. Ми навіть вже поділили укриття, які дозволяють за площею, на місце, де будуть перебувати люди, де буде відбуватися навчання дітей. Тому що це надважливо, це безпека. Також це всі наші комунальні підприємства, комунальні установи, це лікарні, це районні адміністрації, всі-всі-всі об'єкти, які підпорядковуються нам, і ми як власник, відповідно до вимог закону України про там цивільний захист, зобов'язані їх забезпечити, зобов'язані зробити їх доступними. Є відповідні таблички, на цих табличках вказані відповідальні особи. Ну і от ця реальна карта, про що, чому я говорю про 567, бо я не хочу говорити про якісь цифри просто для галочки, що у нас там більше тисячі укриттів. Ні, говорю про реальні цифри. Чи працюємо ми далі над тим, щоб збільшувати цю мережу? Безумовно. Якщо ми говоримо про школи, то до кінця цього року в нас буде плюс 15 відкритих об'єктів. Це прекрасно.
А чи подають люди запити на те, щоб ці укриття якось вдосконалювати? Тому що ми розуміємо, вони можуть бути в абсолютно різному стані. Бувають такі укриття, куди якби і зайти страшно, там не те, щоб перебувати якийсь час, так? І які абсолютно не облаштовані. Чи багато таких запитів?
Ті, які ми вже робимо, які вже якби запущені в експлуатацію з ремонтом, повірте, ну там просто всі якби в захваті. Там немає питань по удосконаленню. Вони, та вони адаптовані до всього. Там є місця для сидіння, там є місця для там перебування матері з дитиною, щоб там перевдягнути дитину, забезпечити якісь гігієнічні процедури, вбиральня. Там все є, запас води, запас ліків, все це на місцях є. Тут, знаєте, більше питання з укриттями і більше скарг виникає тоді, коли є якісь об'єкти, які, до прикладу, не належать до комунальної власності. Це багатоповерхові будинки, так? Це якісь об'єкти там торгівлі, промислові об'єкти, які проживають в приватній власності. І там же що буває? Хтось...
Буває, що там взагалі не укриття, та, якби, а склад якийсь.
Там склад, або там спортзал, або там не знаю, кав'ярня, або ще щось, але не укриття. І люди приходять і скаржаться до нас. І кажуть, чому вони не пускають нас тоді, коли, а відкрити.
А місто може на це вплинути?
На жаль, не може.
Тобто приватна власність,
недоторканна. Є, вона недоторканна, вона, ми не маємо таких важелів впливу, до прикладу, забезпечити власника там супермаркету, який має складські приміщення, відкрити їх цілодобово, щоб вони були доступні до людей. Але ми просимо ОСББ з таким там порозумінням ставитись до того, що якщо ви маєте там укриття, то, будь ласка, тим паче ви знаєте, що ваші сусіди не мають безпечного місця, будьте так ласкаві, дайте людині безпечне місце перебування.
Ще одна новина, яка мене дещо здивувала, але вона стосується жовтня. Можливо, вже щось змінилося, що у Запоріжжі залишаються досі вивіски російською мовою. І от у жовтні планували демонтувати ще 18 таких вивісок. Чи є прогрес у цьому питанні? І, чи є суперечки стосовно цього? Тому що, здавалось би, вже через 10 років війни і тим більше вже майже 3 роки повномасштабної війни, чи залишається досі це таким предметом для суперечок?
Я вам скажу, як людина, яка була ініціатором програми про підтримку та функціонування української мови, і яка нарешті була прийнята, але я зауважу, що Запоріжжя – це остання територіальна громада, яку таку програму прийняла. Бо раніше казали, не на часі, є політичні ризики. І інші очільники казали, що нашу. І я дуже вдячна Тарасу Креміню, уповноваженому з питань захисту української мови, що ми разом з ним спільно цю програму напрацювали, що ми разом на, такому сенсовому зв'язку говоримо про те, що немає вже питання моніторингу забезпечення там дотримання української мови. Ми забуваємо про моніторинг. Ми кажемо про те, що це закон. У нас є державна мова, і ви або говорите державною мовою і забезпечуєте вивіски і все, що вам потрібно на державній мові, або вас притягають до відповідальності. Немає історії про щось, ну, ніхто не буде вже толерувати це. Я знаю, що, я не буду говорити, що всі 18, але більше 10 точно зняли. У нас є відповідна концепція «Європейський проспект», де ми взагалі хочемо показати красу наших прекрасних будинків без реклами, без якихось вивісок, чогось такого, що воно якби, ну, не пасує до архітектурного ансамблю. В цьому напрямку працюємо. Мешканці в захваті, коли знімають щось. Але тут задача яка? Що не просто зняти, а цей будинок, його якби привести до гарної картинки. Так? Його дуже часто потрібно там помити, щось десь пофарбувати, десь його, знаєте, з такою любов'ю, опікою привести до ладу. Я певна, що до кінця року точно ці 18 будуть зняті.
Ще одне питання, яке я хотіла з вами обговорити – теж з того, що нам передали місцеві кореспонденти, що Запорізьку міську владу деколи критикує, що виділяються кошти на ремонти доріг, перекладання бруківки, замість того, щоб більше коштів спрямовувати на оборону. Що ви можете на це відповісти?
Це питання, ну, воно об'єктивно, це нормально, коли воно виникає у містян. Але треба завжди розуміти, щоб засуджувати, до прикладу, місцеву владу, треба точно знати порядок цифр. Мені зараз не соромно, а я з великою такою шаною і повагою говорю про те, що Запорізька міська рада в 2024 році виділила 368,5 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. В контексті всієї Запорізької області, яка зібрала понад 2 мільярди гривень для підтримки Збройних сил України, це найкращі показники. Це найкращі показники по всій Україні. По всій. Це не враховуючи того, що, повірте, органи місцевого самоврядування роблять дуже багато для сил оборони, нікому про це не кажучи. Тому що так зараз має бути, і це, мабуть, правильно, так?
Ну, ось ця історія з тим, що умовно перекладається бруківка, так? Тобто, йдеться ж про що? Йдеться про те, що деякі питання можуть почекати, да? Тобто, зрозуміло, що якщо там це об'єкт критичної інфраструктури або якась дорога, яка пов'язана там з військовими, то ясно, що доцільність є відбудовувати, ремонтувати і якби виділяти на це кошти, так? А йдеться про те, що можуть бути непріоритетні якісь напрямки і фінансуватися. Ось таке є в Запоріжжі?
Ну, тут складно, знаєте, визначити непріоритетні напрямки. Тому що от про бруківку я ж завжди, я, знаєте, рідко коли починаю на кожен такий випадок реагувати, але я для себе з'ясовую, чи зробили ми щось погане, чи ми зробили щось хороше. І треба завжди кожен такий випадок, коли там людина бачить, що, Боже, перекладають бруківки, або, ой, на що вони там фарбують там ці там якісь стели. Треба завжди з'ясовувати, а чому це так виникає. От, до прикладу, останній наш випадок, дуже такий він був гострий, це перекладання бруківки біля будинку, який відновили, 151 будинок на проспекті Соборному. І всі ходили і казали, на що ви тут перекладаєте цю бруківку, скільки можна, що ви робите. Я розібралась, в чому питання. Кошти, які виділялись на цей будинок, там були закладені ще в 2023 році на початку. І міська рада фінансувала тільки частину робіт, які виконувалися на цьому будинку. Частина коштів – це була допомога меценатів, скажімо так, не державного сектору. І враховуючи, що ці кошти були закладені в проєктно-кошторисну документацію, і ці роботи по перекладанню бруківки були закладені в кошторисну документацію ще в 2023 році, в межах реконструкції всього будинку, в тому числі і цієї дороги, то зрозуміло, що в 2024-му, коли вони вже закінчували цей об'єкт, щоб ввести його в експлуатацію, передати людям ключі, там переклали частину бруківки. Чи це погано і смертельно? Ну, я вважаю, що ні. Чи потрібно нам звертати увагу на якийсь розподіл пріоритетів? Так. Але якщо ви, до прикладу, скажете, зайдете там в бібліотеку і скажете, а чи пріоритетно зараз купляти книжки? Бібліотекар вам скаже, звісно, пріоритетно, тому що в нас приходить там 100 дітей, і вони хочуть нові книжки. А чи пріоритетно, я не знаю, там покрасити, пофарбувати лавочки в парку. Керівник районної адміністрації скаже, пріоритетно, бо в нас там проживає 200 тисяч людей в цьому районі. Тому тут у кожен на ту чи іншу ситуацію скаже про свої пріоритети.
Але ви розглядаєте так доцільність, коли чуєте про особливо про масштабні якісь проєкти?
Особливо про масштабні проєкти. І насправді це нормально, коли люди висловлюють свою позицію і кажуть, дивіться, нам оце не ок, зробіть щось з цим. І ми дуже часто реагуємо на це і кажемо, окей, якщо не ок, давайте будемо думати, як зробити ок. Але, до прикладу, мені не соромно сказати, що ми допомагаємо ЗСУ і допомагаємо в величезних обсягах.
Будемо вже закінчувати наше інтерв'ю. І останнє запитання мене стосується того, що ми знайшли знову ж таки з колегами, що ви на таку інформацію, що ви народилися в Криму.
Так.
Скажіть, будь ласка, а що вас пов'язує з Кримом, окрім того, що це ваше місце народження, які у вас спогади про Крим?
Найтепліші, найкращі. Найкращі спогади, які тільки є, і я дуже сподіваюся, що ми колись обов'язково туди всі поїдемо і будемо купатися в нашому морі і ходити в наші гори. І це велика, знаєте, трагедія, тому що ми не цінували того, що мали. І як важливо нам було, знаєте, туди просочуватися і робити його українським. А ми, мабуть, робили недостатньо для того, щоб він був українським.
А довго ви там прожили?
Мабуть, перші 2 рочки. Потім приїхала в Запоріжжя. Мій батько з Запоріжжя, а мама народилася в Криму. Але моя бабуся, царство її небесне, вона сама була з Чернігівської області. І вона одна з небагатьох в селі говорила українською мовою, але це був такий суржик. Суржик.
Тому рідне місце, так хочеться повернутися обов'язково. Ми дуже на це теж сподіваємося, що теж і попрацюємо в Криму ще в тому числі. Дякую вам, дякую за розмову. Регіна Харченко, виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя, сьогодні була гостею нашої програми. Мене звати Олена Бадюк. На цьому ми завершуємо на сьогодні і побачимося вже в наступних наших ефірах. Дочекайтеся і будьте з нами.
Ви слухали новини Приазов'я.